Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა. გადაცემა დღეს მაია კვარცხავას მიჰყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი საღამოს 15 წუთიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის თავარ მოვლენებს ასახავს. რა მიზეზების გამო სურს ქართულ ოცნებას პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვა? რუსეთის ოფიციალური პირები უარყოფენ ამერიკის საპრეზიდენტო კამპანიაში ჩარევის მცდელობას და დემოკრატიული პარტიის კომპიუტერულ სისტემაზე თავდასხმას. რომელ შტატებში წყდება ამერიკის პრეზიდენტის ბედი? ბოლო რამდენიმე კვირაა დემოკრატი ჰილარი კლინტონი და რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანია სულ ერთი და იმავე შტატებში მართავენ. და ბოლოს, ნავთობის მოპოვებით ცნობილი ტეხასის შტატი განახლებადი ენერგიის განვითარების და გამოყენების ლიდერად იქცა. ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომელსაც მომდევნო 15 წუთის მანძილზე გთავაზობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და გვეწვიეთ ამერიკის ხმის ვებგვერდზე www.amerikishma.com. არ დაგავიწყდეთ, ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა. აგრძელებთ გამოშვებას. ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. რა მიზეზების გამო სურს ქართულ ოცნებას პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვა? ამის შესახებ ნინო დალაქიშვილი მოგვითხრობს თბილისიდან.
აიღებს თუ არა ქართული ოცნება საპარლამენტო უმრავლესობას და ისარგებლებს თუ არა ფუფუნებით, რასაც მხოლოდ საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაწყვეტილების მიღება გულისხმობს. თუმცა რამდენად შეიძლება ეს შესაძლებლობა მივიჩნიოთ ფუფუნებად, როდესაც წინ გვაქვს მაგალითი იმისა, თუ რა შედეგით ასრულებს მართველი გუნდი, თუ ის საპარლამენტო უმრავლესობით ქვეყანას მართავს, რთული სათქმელია. ფაქტია, რომ ამ ეტაპზე ქართული ოცნება, პარტია, რომელიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ შეიქმნა და რომელიც ფართო ოპოზიციური კოალიციის მხოლოდ ერთი შემადგენელი გახლდათ, ამჯერად მაქსიმალურად ამბიციურია. მისი წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გააჩნიათ ექსკლუზიური კომპეტენცია იყონ ყველაზე ბრძენი მმართველები და გამორიცხავენ ხელისუფლების ხიბლში აღმოჩენის ალბათობას. ახლა უკვე საიდუმლო საყარ წარმოადგენს, რომ ქართული ოცნება საპარლამენტო მუშაობის დაწყებისთანავე კონსტიტუციის შესვლის საკითხს დააყენებს. ამერიკის ხმასთან, როგორც ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მისი გუნდი კონსტიტუციის მხოლოდ და მხოლოდ გაუმჯობესებაზე იზრუნებს ხელისუფლების საუკეთესო დაბალანსების გზით.
მოქმედი კონსტიტუციით, იმ კონსტიტუციით, რომელიც მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ 2010 წელს, პრეზიდენტი არ არის არცერთი შტოს შემადგენელი ნაწილი. შესაბამისად, არასწორად ამბობენ ხოლმე არამარტო ჟურნალისტები, არამედ იურისტებიც, რომ პრეზიდენტი არის დაბალანსებელი ამ სისტემაში. პრეზიდენტს არ აქვს მინიჭებული მოქმედი კონსტიტუციით დაბალანსებლის ფუნქცია, იმიტომ რომ ის არ არის არცერთი შტო, ის არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი, აღარ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი 2013 წლის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მას ვერ ექნება და არც აქვს დაბალანსებლის როლი არც კანონმდებლობით და არც პრაქტიკაში. მას აქვს არბიტრის ფუნქცია მინიჭებული და ისიც ძალიან შეზღუდულ ფარგლებში. თავორსარდალი ანიშნავს იმას, რომ მას აქვს სამხედრო სარდაფების აღების შესაძლებლობა. ეს არის არასწორი ინტერპრეტაცია, ასე შეცდომებს ხშირად უშვებენ არამარტო ჟურნალისტები, სამწუხაროდ იურისტებიც. კონსტიტუცია ასეთ პრეროგატივას პრეზიდენტს არ ანიჭებს.
როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ ხელისუფლების უკეთესად დაბალანსება იმ შემთხვევაში, თუ იქიდან პრეზიდენტს, როგორც ერთ-ერთ აქტორს მართველი გუნდის უბრალოდ დანამატად ვაქცევთ? ამის შესახებ მოსაზრებების გამოთქმა სამართლის სპეციალისტებს ვთხოვეთ. გიორგი მშვენიერაძე, სამართალმცოდნე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივას წარმომადგენელი, ჩვენთან საუბრისას ამბობს.
საგამომავლო მდგომარეობას აცხადებს პრეზიდენტი და ცხადება ბუნებრივია გულისხმობს საკუთარ თავში იმას, რომ მისიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ქვეყანას გადავა თუ არა საომარ მდგომარეობაზე. ასაც უფლებამოსილება შეზღუდოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლებები და თავისუფლებები, როგორც კონსტიტუციის კონსტიტუციაში ამოცემული და თავად იღებს ამ შესახებ დეკრეტებს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ის ამაში იღებს მონაწილეობას ლეობას. რა თქმა უნდა, ხა ჯარის უშუალოდ არსებობს, ესე ვთქვა, штаბი, ყავს საძლევი, ესე ვთქვა, და ისინი გეგმავენ ომს თავდაცვისთან ერთად, მაგრამ ამ სტრატეგიას, მაგრამ რა თქმა უნდა, პრეზიდენტია პოლიტიკური გადაწყვეტების მიმღები და მის გარეშე ვერავის ხმას ვერ გააკეთებს.
ამერიკის ხმასთან ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტმა ბახუშტი მენაბდემაც ისაუბრა.
ხაურობის პარლამენტში ის არის გაუგებრობა, ამ შემთხვევაში ეს კომპეტენციები ამ პრეზიდენტს აქვს, რაც გულისხმობს პარლამენტის დათხოვნას და არჩევნების დანიშნულს. ხადია, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის არბიტრის ფუნქცია საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების არსენალში. ჩვენ რომ ვთქვათ, რომ საერთოდ არ არის პრეზიდენტი, საერთოდ არ აქვს არბიტრის ფუნქციები პრეზიდენტს. ხო, ეს იქნება კონსტიტუციიდან დაშორებული.
პრეზიდენტის უფლება მოსილებასა და ფუნქციებთან დაკავშირებით სამართლის სპეციალისტებისა და ქართული ოსნების წარმომადგენლების მოსაზრებები ერთმანეთთან თანხვედრაში არაა. ამდენად არაფერი გვაძლევს იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ ქართული ოსნების შეხედულებისამებრ შეცვლილი კონსტიტუცია მართლაც უკეთ უზრუნველყოფს ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანს, ვიდრე ამის საშუალებას კონსტიტუციის არსებული რედაქცია იძლევა. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
რომელ შტატებში წყდება ამერიკის პრეზიდენტის ბედი? ბოლო რამდენიმე კვირა დემოკრატი ჰილარი კლინტონი და რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი საარჩევნო კამპანიას სულ ერთი და იმავე შტატებში მართავენ. მათ ამერიკელები მერყევ შტატებს ან ბრძოლის ველის შტატებს უწოდებენ. იქ მოგებას საპრეზიდენტო მარათონში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ჩვენ ამ თემით მაესტროს კონტაქტს ჩავერთეთ.
საქმე იმაშია, რომ შეერთებული შტატები დიდი ხანია არჩევნებზე სამ პოლიტიკურ ჯგუფად არის დაყოფილი. ერთი ნაწილი ტრადიციულად ხმას აძლევს რესპუბლიკელ კანდიდატს, მეორე დემოკრატს ირჩევს, მესამე კი ხან ერთს, ხან მეორეს. სწორედ აი ამ ბოლო ჯგუფს და მათი რაოდენობა საშუალოდ 10 შტატია, წელს ამბობენ, რომ შეიძლება 12 იყოს, უწოდებენ მერყევს, ასევე ბრძოლის ველის შტატებს. აქ იხარჯება ყველაზე დიდი რესურსი საპრეზიდენტო კანდიდატების მხრიდან და ახლა მთელი ყურადღება ჰილარი კლინტონის და დონალდ ტრამპის სწორედ აქეთ არის მიპყრობილი. იქნება ეს ნევადა, ფლორიდა თუ ნიუ-ჰემპშირი ჰილარი კლინტონისთვის და ასევე პენსილვანია, ოჰაიო თუ ჩრდილოეთ კაროლინა დონალდ ტრამპისთვის.
თანამედროვე საპრეზიდენტო კამპანია ძირითადად სულ 12 შტატში მიმდინარეობს. მათი სია წლიდან წლამდე ოდნავ იცვლება, თუმცა ბოლო სამი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ეს ჯგუფი უმეტესად სტაბილური იყო.
1992 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მოყოლებული, რომელიც ბილ კლინტონმა მოიგო, დემოკრატი კანდიდატები ძირითადად იმარჯვებენ ამ ეგრეთ წოდებული მერყევი შტატების უმრავლესობაში, რაც რესპუბლიკელი ნომინანტის დონალდ ტრამპისთვის წელს სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს. ახლა ორივე კანდიდატის მთელი ყურადღება მიმართულია აი ამ შტატებში მცხოვრები დამოუკიდებელი ამომრჩევლებისადმი, რომელთაც ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტიათ, თუ ვის მისცენ ხმა 8 ნოემბრის არჩევნებზე.
ახლა მთავარი დამოუკიდებელ ამომრჩეველთა მცირე ჯგუფია. არა უბრალოდ დამოუკიდებელი ამომრჩეველი, არამედ ძალიან მცირე ნაწილი, ვინც მერყევ შტაბებში ცხოვრობს. მოსახლეობის ძალიან, ძალიან პატარა პროცენტზეა საუბარი.
საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე დაიწყო. 37 შტატშია გახსნილი საარჩევნო უბნები, სადაც ადრე ხმის მიცემის მსურველები მიდიან. 5 მილიონზე მეტმა ადამიანმა უკვე გააკეთა საკუთარი არჩევანი. ჩვენ ამერიკის მომავალი პრეზიდენტის ვინაობის გაგებამდე დაახლოებით ერთი კვირა რჩება. ამ ეტაპზე ჩვენი მონაცემებით ჰილარი კლინტონი ლიდერობს, დემოკრატ კანდიდატს 3.4% უპირატესობა აქვს მთელი ამერიკის მასშტაბით. ის ასევე დაწინაურდა ამ ეგრეთ წოდებულ მერყევ შტატებშიც.
ვაგრძელებთ გამოშვებას, ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. რუსეთის ოფიციალური პირები უარყოფენ ამერიკის საპრეზიდენტო კამპანიაში ჩარევის მცდელობას და დემოკრატიული პარტიის კომპიუტერულ სისტემაზე თავდასხმას. კიბერუსაფრთხოების ექსპერტების თქმით, ოფიციალური განცხადებები მხოლოდ სიტყვებია. სინამდვილეში რუსეთის მიერ წარმოებული საინფორმაციო ომის მასშტაბები დიდია და თან სწრაფად იზრდება.
რუსეთის მიერ დასავლეთის წინააღმდეგ წარმოებულ ეგრეთ წოდებულ საინფორმაციო ომში კრემლის მხარდამჭერი ახალგაზრდების ჯგუფი ქსელი აქტიურადაა ჩართული.
ჩვენ გვჯერა, ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილია ხალხს, მათ შორის საზღვარგარეთაც გავაგებინოთ, რა ხდება სირიაში, უკრაინაში, პუტინთან დაკავშირებით.
ჯგუფი სოციალურ მედიაში გასავრცელებლად ძვირად ღირებულ ვიდეო რგოლებს იღებს, თუმცა აცხადებს, რომ დაფინანსებას მთავრობისგან არ იღებს. ლუდმილა სავჩუკი ეგრეთ წოდებულ ტროლების ქარხანაში მუშაობდა, სადაც ადამიანებს ხელფას დღესაც უხდიან იმაში, რომ დასავლეთისა და ოპოზიციის წინააღმდეგ უარყოფითი პოსტები გამოაქვეყნონ და პრეზიდენტი პუტინი აქონ.
ეს რა თქმა უნდა ტროლების ერთადერთი ქარხანა არ არის. სხვა ჟურნალისტები, რომლებიც ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში მუშაობენ, მსგავსი საქმიანობის მომსწრები არიან.
კრემლის მხრიდან კიბერ თავდასხმების რაოდენობა განსაკუთრებით 2014 წლის ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოიმატა. ამან რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა მნიშვნელოვნად გააუარესა.
მაშინ ორი რამ გამოჩნდა. ერთი ის იყო, რომ აშკარად დავინახეთ ტროლები და მათთან ერთად დაიწყო დახვეწილი კიბერ თავდასხმებიც. კონცეფცია კი ორივე შემთხვევაში იგივეა. არაფორმალური მოთამაშეების გამოყენებით მოხდეს კომპიუტერული ან საინფორმაციო თავდასხმები.
კრემლი უარყოფს ტროლებთან ან კიბერდამნაშავეებთან მოსაზრებთან კავშირის ქონას, რომლებიც ცოტახნისინ ამერიკის პოლიტიკურ ორგანიზაციებს დაესხნენ თავს. კომპიუტერული პროგრამების ან ვირუსების შემქმნელის დადგენა ძალიან რთულია, თუმცა თავდასხმების კომპლექსურობიდან გამომდინარე დამკვეთის ვინაობაზე ვარაუდის დაწყება უსაფუძვლო არ არის.
შეუძლებელია ერთმა ადამიანმა, რიგით ჰაკერმა, ასეთი თავდასხმების განხორციელება მოახერხოს. თუ თავდასხმები კომპლექსურია, პროგრამების და ვირუსების შექმნაში რომელიმე ქვეყნის მთავრობა მონაწილეობდა.
თავდაპირველად ჰაკერების მიზანი პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატზე, ჰილარი კლინტონზე, კომპრომატების გამოქვეყნება იყო. სოლდატოვის თქმით, კლინტონს მის ოპონენტ დონალდ ტრამპთან შედარებით რუსეთის მიმართ სავარაუდოდ უფრო მკაცრი პოლიტიკა ექნება.
ჩემი აზრით, მათ მიზნები შეიცვალეს. ახლა ისინი იმას ცდილობენ, რომ რუსეთი მოვლენების ცენტრში მოაქციონ და ზე სახელმწიფო წარმოადგინონ. მათი ლოგიკით, მხოლოდ ზე სახელმწიფო შეუძლია მსოფლიოში უძლიერესი ქვეყნების საარჩევნო პროცესში ჩარევა.
კიბერდანაშაულების ყოფილი გამომძიებელი ამბობს, რომ სახელმწიფოების მიერ დაფინანსებული კიბერთავდასხმების რაოდენობა ყოველ წელს ორმაგდება.
ვაგრძელებთ გამოშვებას, ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ნავთობის მოპოვებით ცნობილი ტეხასის შტატი განახლებადი ენერგიის განვითარების და გამოყენების ლიდერად იქცა. ეს განსაკუთრებით ქარის ენერგიის გამოყენებას ეხება. რაც შეეხება მზის ენერგიას, მისი გამოყენება სწრაფად იზრდება, რასაც მზიანი დღეების სიუხვე და მზის პანელებზე ფასების მკვეთრად ვარდნამ შეუწყო ხელი.
აპრილის თვეში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ქალაქ ოსტინში, ტეხასის უნივერსიტეტის მზის კვლევის ცენტრს ეწვია და იმ სიკეთეებზე ისაუბრა, რომელიც გარემოს დაცვასაც და ეკონომიკასაც მზის ენერგიის განვითარების შედეგად ექნება. ამ სახის ენერგიის ობიექტების მშენებლობის, მომსახურების და ექსპლუატაციის შედეგად მილიონობით სამუშაო ადგილი შეიქმნება. კონსერვატიულად განწყობილი რესპუბლიკელები, რომლებიც შტატის მთავრობას აკონტროლებენ, კლიმატური ცვლილების მიმართ სკეპტიკურად არიან განწყობილნი და ენერგიის განახლებადი წყაროებისადმი მათ მხარდაჭერას მხოლოდ ფასი განსაზღვრავს. ქარის ტურბინების იაფი ელექტროენერგიის მოშორებულ ადგილებში და დიდ ქალაქებში მისაწოდებლად შტატმა დიდი სიმძლავრის გადამცემი ხაზები ააშენა. მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ქსელში ბევრად მეტი ინვესტიცია ჩაიდება და ეს მზის ენერგიის მეტ მიღებას შეუწყობს ხელს. Andy Bowman is Pioneer Green Energy's თავმჯდომარეა. ეს კომპანია ყურადღებას ძირითადად ქარის ენერგიაზე ამახვილებდა, მაგრამ ახლა მზის ენერგიის პროექტებსაც ამუშავებს. ახლა ქარის ენერგიის ბევრი კომპანია მზის პანელების გაიაფების გამო მზის ენერგიაზეც გადაერთო. ეს არა მხოლოდ ქარის ენერგიას, არამედ წიაღისეულს საწვავსაც უწევს კონკურენციას. ჯენიფერ რონკი, ჰიუსტონის მოწინავე კვლევების ცენტრის განახლებადი ენერგიის ექსპერტი ამბობს, რომ კომპანიებისთვის ორივე, ქარის და მზის ენერგიაზე ყურადღების გამახვილება, ლოგიკურია.
ქარი ყველაზე აქტიური ღამის საათებშია, მაშინ როცა ენერგიის მოხმარება მაღალი არ არის. მზის პანელების დაყენება, რაც გასაგები მიზეზების გამო, დღის საათებში მეტ ენერგიას მოგცემს, სისტემის დაბალანსებას დიდად შეუწყობს ხელს.
ის ამბობს, რომ ერთ-ერთი მიმზიდველი მიმართულება ბატარეების და სხვა საშუალებების შემუშავება, რომლითაც ჭარბი ენერგიის შენახვა და საჭიროებისამებრ გამოყენება მოხდება.
ამ მიმართულებით ბევრი კვლევა და განვითარება მოხდა. ვფიქრობ, საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ მომდევნო 5 წელიწადში რა მოხდება.
ის ამბობს, რომ სუფთა ენერგიის წარმოება თანამედროვე ატომურ რეაქტორებსაც შეუძლია, მაგრამ ღირებულებამ და დამანგრეველი ავარიების მიმართ საზოგადოების შიშმა მათი მიმზიდველობა შეამცირა.
ამერიკისმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisma.com. აუცილებლად შემოგვერთდით Facebook-ზეც და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი პროგრამების შესახებ. ნახვამდის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.